Me rastin e solemnitetit të zojes madhe, i peshkvit francezi ftojnë katolike të lutën së shejtnushmës Virgjër Marie për Francën, në veçanti për viktimat e krizës ekonomike, për qeveritarët, për familjet e për të rinjtë. Një zakon i lashtë që ka zanafillën në vitin 1648, por francezët e lanë më një an pas luftës së dytë botërore. Mi do më thënjën e kësaj lutje të dëgjojmë im zot Bernard Potvin, zëdhënës i peshkvive francez.
C'est une prière.
Është lutje me kuptim shumë të thellë që bën pjesë një traditë lashtë shpirtërore. Edhe Shën Pali apostull na fton të lutemi për ata që na udhëheqin e për popullin. Kjo traditë ka vazhduar në shekuj. I peshqvit e Francës menduan ta gjallërojnë sërish.
Të lutemi për Francën. Dikush shkruan se i peshqvit po dalin përpara disa vendimeve legjislative të rëndësishme, duke i marrë me të mirë politikanët.
I peshqvit janë barinët e të gjithëve, kur propozojnë lutje nuk bëjnë llogari. Natyrisht i peshqvit janë të shqetësuar për vendimet që do të merren, pasi ato kërkojnë shoshitën mirë çështjet. Si të mos ja besojmë gjithçka Marisë që është nëna e Zotit e nëna e njerëzve, kemi të bëjmë me vendime për fundin e jetës e për familjen. Flitet për projekte martesash ndërmjet homoseksualve me mundësi adoptimin e fëmijëve. Gjendja është serioze dhe i peshqvit janë jashtëzakonisht shqetësuar, por para së gjithash është e nevojshme t'i kërkojmë Zotit të na shndrisë mendjen, të na rrezatojë me dritë shpirtërore. Në thirrjen e tyre, i peshqvit kërkojnë që të gjitha vendimet, duke u nisur nga këto që tham, e deri në qëndrimin ndaj viktimave të krizës e ndaj sirisë, të respektojnë njeriun. Është thirrje që vjen nga zemra, është thellësisht shpirtërore dhe i drejtohet krejt bashkësisë që të mlidhet nën forcën e hirit të Zojs.
Me këtë lutje po përfundojmë dhe programin ton të sotëm, duke shpresuar se sa do pak do të vlej atyre që përmenden te, nga viktimat e krizës ekonomike, tek qeveritarët, familjet e të rinjtë, edhe të trevave shqiptare, natyrisht, e jo vetëm të Francës. Kemi nevojë t'i drejtojmë syt ka zoja në këtë kohë të vështira për të gjithë.
Në këtë ditë kur kremtojmë zojën e ngjitur në qiell që Franca zgjodhi si pajtore, t'ia paraqesim Zotit me ndërmjetësimin e nënës sonë qiellore lutje të plot besim për vendin ton.
Në këtë kohë krize ekonomike, shumë nga qytetarët tan janë viktima kufizimesh nga më të ndryshmet dhe e shikojnë me shqetësim të thellë ardhmërinë. Të lutemi për ata, të cilët kanë pushtetin të marrin vendime për të sotmen e të nesërmen, e t'i kërkojmë Zotit na bëj më bujar në solidaritetin për të afërmin.
Për ata që u zgjodhën kohë të fundit si ligjvënës e qeveritar, t'i lutemi Zotit t'u shndrisë mendjen e zemrën për t'i vënë interesat e mbarë shoqërisë mbi interesat personale e t'u jap forcë të dëgjojnë zërin e ndërgjegjës.
Për familjet, të lutemi që shoqëria t'ua realizojë pritjet e ligjshme për ndihmë, që anëtarët e tyre ta mbështesin njëri tjetrin me besnikëri e dashuri gjatë gjithë jetës, posaçërisht në çaste të dhimbshme, që bashkëshortet mos ja kursejnë ndihmën njëri tjetrit, duke u bërë kështu shembull dashurie e besnikërie për fëmijët e tyre.
Të lutemi për fëmijët e trinjtë, që t'i ndihmojmë të zbulojmë shtegun drejt lumturisë, të mos bien viktima të dëshirave, të konflikteve të rriturve, e të gëzojnë plotësisht dashurinë e një ati e të një nëne.
O Zot hyj ynë, ne po elshojmë ardhmërinë e vendit tonë në duart tua. Me nërmjetësimin e Zojs, pajtore sonë, na jep guximin të zgjedhim rrugt më të mirë atë jetës për të gjithë, e hirin që rinia jonë të lulzojë, në gjirin e familjeve të forta e besnike në për Jezu Krishtin, Zotin ton.